la smerenie la slavă. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Astăzi vom mai face un pas în cercetarea scripturilor. Împreună cu pastorul Corneliu Marcu vom medita la versetele 31 la 42 ale Evangheliei după Ioan, capitolul 19, mesaj intitulat Salvare prin sacrificiu. Vă dorim tuturor audiție plăcută și folositoare.
De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostași au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adevărat de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Și în altă parte, Scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit la el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. A luat deci trupul lui Iisus și l-a înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus. Amin. Continuăm astăzi să medităm la salvare prin sacrificiu și vom urmări pregătirile pentru înmormântarea Domnului Iisus Hristos și actul înmormântării. Un eveniment de felul acesta produce foarte multă agitație, foarte multă tensiune, foarte multă emoție, foarte multă durere. Versetul 30 consemnează moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce, când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a sfârșit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Lângă crucea Domnului Iisus Hristos s-au întâmplat mai multe lucruri. Ultima lucrare pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o pe cruce a fost să o încredințeze pe Maria, mama lui, lui Ioan, cel care a fost numit mai târziu ucenicul iubirii. Singurul care era prezent lângă crucea Domnului Iisus Hristos dintre toți ceilalți ucenici și am văzut că Domnul a pregătit un destin special pentru acest ucenic care a ales să fie aproape de Domnul tot timpul. El, care în seara cinei era lângă Domnul Iisus Hristos cu capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos, care a intrat în curtea marelui preot, el era prezent și aici, lângă crucea Domnului Iisus Hristos, când toți ceilalți s-au risipit de frică să nu fie prinși și ei și răstigniți. Era singurul cu care Domnul Iisus Hristos, ca fiul al omului, mai putea să vorbească în ultimele momente ale vieții lui pământești. Era singurul disponibil căruia putea să o încredințeze pe Maria, mama lui. Am spus, poate că era ultimul în măsură să facă lucrul acesta dintre toți ucenicii, pentru că era cel mai tânăr dintre ei. Însă niciunul din ceilalți nu era aici. Toți s-au dus. Toți s-au împrăștiat că se împlinească Scriptura. Voi bate păstorul și oile se vor risipi. Păstorul era pus pe cruce, oile erau risipite și totuși una a rămas aici. Ioan a rămas aici, că a iubit mult pe Domnul Iisus Hristos, deși Ioan nu a făcut declarații mari, așa cum a făcut Petru. Însă Ioan era și a fost statornic în urmarea Domnului Iisus Hristos. Descoperim o mare statornicie în viața și lucrarea apostolului Ioan. Atunci când Domnul Iisus Hristos îl reabilitează pe Petru și îl cheamă din nou și spune, vino după mine, așa cum l-a chemat la început, vino după mine și te voi face pescar de oameni. Când Petru a lăsat totul și l-a urmat pe Domnul, așa îl cheamă din nou după ce îi încredințează turma Domnului Iisus Hristos, paște mielușeii mei, paște oițele mele, paște oile mele. Petru se întoarce și îl vede pe Ioan și spune, Doamne, cu acesta ce va fi? Și Domnul are ceva special cu acesta, de aceea și întreabă Petru, ce va fi cu acesta? Ce-ți pasă ție dacă eu vreau ca să rămână până voi veni eu? tu vino după mine. Și a ieșit chiar zvonul printre ucenici că ucenicul acesta nu va vedea moartea deloc. Vedeți ce statut special a căpătat Ioan între toți ucenicii Domnului Iisus Hristos, că de atunci, din timpul vieții, printre ucenici s-a răspândit un zvon, că Ioan nu va muri niciodată. Însă Ioan scrie Evanghelia lui, zvonul era deja răspândit. Circula peste tot în biserică, au trecut deja mulți ani de la moartea Domnului Iisus Hristos, când Ioan scrie Evanghelia, era pe la anul 91-92 după Hristos. Deci au trecut aproape 60 de ani de când s-au întâmplat aceste evenimente și Ioan scrie în sfârșitul Evangheliei ca să îndepărteze zvonul acesta care circula printre ucenici. Iisus nu a spus că acest ucenic nu va muri niciodată. Probabil că avea în jur de 95 de ani când a scris Evanghelia. Peste 90 de ani. Foarte bătrân. Și parcă vârsta lui înaintată chiar venea să confirme ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos atunci. Faptul că Ioan a rezistat și a trecut prin multe prigoane, prin multe suferințe. Să nu credeți că Ioan a avut o viață ușoară. A fost prigonit și persecutat, poate că mai mult decât toți ceilalți ucenici. Însă a trecut prin toate aceste suferințe, prin toate aceste prigoniri. Istoria, tradiția bisericii spune că apostolul Ioan a fost luat și aruncat într-un cazan cu zmoală clocotind. Și l-au scos afară și nu a murit, ci a rezistat și acestei încercări. Puteți să vă imaginați prin ce suferință, dacă v-aș citi sfârșitul fiecăruia dintre cei 11 apostolei Domnului Iisus Hristos, ne-ar trece fiorii, numai când am ascultat o propoziție numai din viața lor și prin ceea ce au trecut. Dar Ioan scrie Evanghelia și vine și corectează această învățătură, care nu era biblică. Domnul nu a spus că nu va muri niciodată, ci a spus că dacă eu vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce spasăție? Adică Domnul a spus că să nu fim noi prea preocupați de destinul altuia, să fim preocupați de destinul nostru, să nu ne întoarcem înapoi, să ne uităm la altul. Ce va fi cu acesta, ce va fi cu acela, ce va fi cu celălalt? Ascultă chemarea Domnului Iisus Hristos, urmează-L pe Domnul Iisus Hristos, rezolvă problema ta personală cu Domnul Iisus Hristos, că dacă El va rămâne și nu va muri, și dacă eu voi muri în păcatele mele, ce câștig este? Problema fundamentală a fiecărui om este să aibă problema lui rezolvată în primul rând. Și asta era adevărat și pentru Petru. Pentru Petru lucrul cel mai important era să fie reabilitat, ca să știe că a primit iertarea Domnului Iisus Hristos, să aibă confirmarea acestei iertări. Petru, sigur, și-a pus probleme multe și multe întrebări și grele după arestarea și după moartea Domnului Iisus Hristos. De aceea, la înviere, Domnul spune celor care l-au văzut înviat, duceți-vă și spuneți ucenicilor că am înviat. Și spune și lui Petru, pentru Petru ceva special, spune separat lui Petru că am înviat din morți. Cât aștepta Petru de mult întâlnirea aceasta cu Domnul, ca să știe că din nou este acceptat și primit de Domnul și a primit iertarea lui. Și o să ne oprim mai mult la evenimentul acesta în ultimul capitol, în capitolul 21. Revenim la momentul acesta atât de greu. Aproape toți am avut înmormântări în familie. Am avut pe cineva care a decedat. Până când închide ochii, până când își dă ultima suflare, Domnul și-a plecat capul și și-a dat duhul. Până atunci, de obicei, nu se fac pregătiri de mormântare. Cât încă omul sau persoana trăiește, încă mai există speranță. Nici nu se vorbește despre așa ceva pentru ca să nu produci o suferință și mai mare celui care este în suferință. Și nimeni nu știe exact când cineva își va da duhul. În momentul în care persoana a murit, atunci, dintr-o dată, se produce o mare agitație în casă. Telefoane peste tot, se anunță rude, se anunță prieteni că a trecut din viață. Și acum începe așa o forfotă, așa o agitație. Acum se fac toate pregătirile pentru privechi, pentru mormântare și urmează actul mormântării. În aceste versete vom medita și vom vedea ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că și El, ca fiu al omului, trebuia să fie înmormântat. Și ca să se împlinească Scriptura, trebuia să fie înmormântat. Și iată că sunt preocupați de lucrul acesta. Nu numai familia e preocupată de acest lucru, și familia cum era să rezolve problemele acestea, că aproape sigur Iosif nu mai trăia. Maria a rămas singură cu copiii și avea mulți copii Maria, cel puțin vreo 7 copii avea Maria. Frații lui nu credeau în el, spune Scriptura. Și o situație atât de complicată aici, pentru că și frații lui probabil că erau undeva departe de crucea Domnului Iisus Hristos, lucrarea Domnului Iisus Hristos a produs atâta conflict peste tot împrejur, încât nimeni nu îndrăznea să se arate. Și ucenicii După moartea Domnului Iisus Hristos stăteau cu ușile încuiate de frica iudeilor. Iudeii căutau să-i vâneze pe toți, să pună mâna pe toți, să-i întemnițeze. Era greu, foarte greu pentru Maria de rezolvat problema aceasta. Și o să vedem cum Dumnezeu s-a folosit de oameni care puteau să facă asta și care puteau să facă foarte bine lucrul acesta, care aveau putere, care aveau resurse și financiare, care aveau inimă pentru lucrul acesta, care puteau să intervină ca să organizeze înmormântarea Domnului Iisus Hristos. Oameni pregătiți de Dumnezeu, eu cred că înainte de întemeierea lumii, și avuți în vedere în planul lui Dumnezeu, acest Iosif din Arimatea, care era un om bogat, acolo era o grădină aproape, acolo era un mormânt al lui însuși. Primul lucru este preocuparea iudeilor, versetele 31 și 32. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului. Preocuparea lor nu era legată de familia Domnului Iisus Hristos, nu era legată de Maria, să o ajute pe Maria, să rezolve problema aceasta a familiei. Nu asta era preocuparea lor, pentru că ei l-au dat la moarte, ei l-au pus pe cruce, prin mâinile celor fără de lege. Preocuparea lor era legată tot de religia lor. Calcă ziua sabatului și s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Și acum sunt preocupați tot de religia lor și după moartea omului care, după părerea lor, le încălca și le profana religia, acum sunt preocupați tot de religie, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare. Tare preocupați erau de obiceiurile lor și de o zi de sărbătoare. Și vă aduceți aminte, mai târziu Apostolul Pavel spune, voi păziți zile, vremuri și luni și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi, ca și pentru acești iudei. Asta e o zi mare, ziua de sabat, e ziua pregătirii, să nu rămână trupurile pe cruce. Atât de preocupați de ziua sabatului, atât de preocupați de tradiție, atât de preocupați de obiceiuri, atât de preocupați de religia lor, dar nepreocupați deloc atunci când l-au dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu și în ziua aceasta l-au pus pe cruce, pe cel pentru care nu exista nicio vină. N-au găsit nicio vină, nici Pilat, nici ei, nicio acuzație nu puteau să aducă înaintea lui. Nu erau preocupați că sunt vinovați de moarte. Sunt vinovați de pedeapsa cu moartea, pentru că au dat un om la moarte, au dat un om nevinovat. Și au spus, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Nu-i preocupa asta, dar îi preocupa sărbătoarea. Această zi a pregătirii, că e zi mare, să nu rămână cumva trupurile pe cruce și să ne întineze ziua și să ne întineze sărbătoarea. Iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celui din tâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu el. Al doilea lucru este providența lui Dumnezeu în moarte. Providența lui Dumnezeu se manifestă în toate momentele importante și în toată viața. Ce înseamnă providență? Înseamnă a vedea dinainte. A fost providența lui Dumnezeu la nașterea Domnului Iisus Hristos. S-a manifestat providența lui Dumnezeu în copilăria Domnului Iisus Hristos și în adolescența lui. S-a manifestat providența lui Dumnezeu în lucrarea și în propovăduirea Domnului Iisus Hristos. Atâtea lucruri s-au întâmplat și mereu confirmă evangheliștii ca să se împlinească ceea ce a spus prorocul, ceea ce a spus Dumnezeu mai dinainte, ceea ce a văzut și a hotărât mai dinainte sfatul lui Dumnezeu. Acum, la moartea Domnului Iisus Hristos, se manifestă providența lui Dumnezeu. Versetele 33 și 34. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. În providența lui Dumnezeu a făcut ca Fiul lui Dumnezeu să moară în 3 ceasuri pe cruce. Era neobișnuit ca să moară în 3 ceasuri. V-am spus că chinurile pe cruce durau până la 3 zile. Omul chinuia pe cruce și se scurgea încet viața din el, așa cum se scurgea sângele. Și murea în chinuri îngrozitoare, contracții ale toracelui, ale abdomenului, se umfla limba în gură și până la urmă murea asfixiat, fără aer. Cea mai înspăimântătoare moarte. În providența lui, Dumnezeu a făcut, pentru că a fost răstignit la ceasul al 6-lea. La ceasul al 9-lea, Domnul a spus, s-a sfârșit, a murit la ceasul al 9-lea, la ora 3. La ora 6 începea sabatul, ziua pregătirii. În această perioadă au venit înainte de începerea zilei sabatului, au zdrobit fluierele primului, au zdrobit fluierele celuilalt tâlhar, au venit la Fiul lui Dumnezeu și au văzut că a murit. Știți de ce este atât de importantă providența lui Dumnezeu și faptul că Domnul Iisus Hristos a murit în aceste 3 ceasuri? Pentru că atunci când Iosif din Arimatea s-a dus să ceară trupul lui Iisus de la Pilat, ce spune Biblia despre Pilat? Pilat s-a mirat că murise așa repede și a cerut confirmări și soldații au venit și au confirmat că a murit. Dacă n-ar fi murit în aceste 3 ceasuri, ce se întâmpla? Ostașii zdrobeau și fluierele Fiului lui Dumnezeu ca să moară repede. Cu fluierele zdrobite, poate în jumătate de ceas, într-un ceas, omul murea. Dar dacă îi zdrobeau fluierele picioarelor, nu se mai împlinea Scriptura. În providența lui Dumnezeu conduce toate lucrurile. Acești ostași batjocoritori, care nu aveau niciun fel de frică de Dumnezeu, îngânfați, aroganți, care au pus haina de purpură pe Domnul Iisus Hristos, care îi dădeau palme, care au împins coroana de spini pe cap, plecăciune împăratul iudeilor și îi dădeau palme, care și-au bătut joc de el, care l-au biciuit. Ce considerație ar fi avut acești ostași față de acesta răstignit între cer și pământ, între doi tâlhari? Însă, primul a murit, al doilea a murit, a venit și a văzut că nu a murit Fiul lui Dumnezeu. Și nu îi zdrobesc fluierele de picioare, le puteau zdrobi, chiar mort fiind. Însă nu le puteau zdrobi pentru că trebuia să se împlinească Scriptura. Se manifestă providența lui Dumnezeu la moartea Domnului Iisus Hristos și din nou se dovedește că omul nu poate să facă ceea ce vrea. Niciun om de pe suprafața pământului nu este liber. Omul descoperă adevărata libertate doar atunci când cunoaște adevărul. Doar atunci când primește adevărul, când primește cuvântul adevărului, când este născut din adevăr, din Duhul lui Dumnezeu și când Duhul lui Dumnezeu, Duhul adevărului, începe să-l călăuzească în tot adevărul. Domnul însuși a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul va face liberi. Ei se lăudau că sunt liberi. Și astăzi oamenii se laudă că sunt liberi, nu? Mai ales când trăim în libertate. Păi cum spui tu că noi suntem robi? Uite de ce libertate e în țara asta. Nimeni nu e liber în țara aceasta. Și o afirmație de felul acesta este șocantă. Fiecare este rob lucrului de care este stăpânit. Domnul nu vorbește de libertate politică, nici de libertate religioasă, nici de libertate socială. Domnul vorbește despre o libertate interioară, despre libertate spirituală, care nu ți-o poate aduce niciun guvern, niciun președinte, nici alegeri. Nimic nu-ți poate aduce această libertate spirituală și această pace a inimii, decât Fiul lui Dumnezeu, care a murit, care te-a iubit și s-a dat pe sine însuși pe cruce pentru tine. Numai adevărul, cuvântul lui Dumnezeu, nașterea din adevăr, nașterea din nou, prin pocăința față de Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos, te poate elibera. Și acum ești cu adevărat liber, chiar dacă te aruncă în temniță, chiar dacă vin din nou comuniștii, chiar dacă vin musulmanii peste noi și impun legea islamică, orice s-ar întâmpla, acum ești liber. Creștinul a renunțat la lume înainte de a fi în închisoare. În închisoare el nu a renunțat decât la o altă închisoare. Ei sunt în lume, dar nu sunt din lume. Și oriunde te pun, oriunde te așează, ești liber. L-au luat pe Pavel și pe Sila și au aruncat în temnița dinăuntru și le-au pus picioarele în butuci. Pentru că au mărturisit despre adevăr, despre libertate, despre iertarea păcatelor, despre viața veșnică. La miezul nopții, cu picioarele în butuci, Pavel și Sila cântau cântări de laudă. Nu credeți că era ușor acolo? Nici în butuci nu era ușor și înainte le-au dat multe lovituri cu nuiele. Aveau multe răni, Pavel și Sila. Pentru că atunci când temnicerul se confruntă cu puterea lui Dumnezeu, îngerul lui Dumnezeu care a desfăcut ușile temniței. Știți ce spune că a făcut temnicerul? I-a scos afară din temniță și ce le-a făcut? Le-a spălat rănile, plin de răni, plin de sânge, cu picioarele în butuci, la miezul nopții cântau și se rugau și cei închiși îi ascultau. Vedeți ce înseamnă libertate? Asta este o libertate care nu ți-o poate lua nimeni, dar nimeni nu ți-o poate da, decât Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu îți dă această libertate, vei intra în odihna Lui acum și vei intra în odihna Lui și în ceasul morții. Se va manifesta providența lui Dumnezeu în orice împrejurare, în orice moment important al vieții. Al treilea lucru este probitate. Versetul 35. Probitate morală. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca și voi să credeți. Este mărturia lui Ioan. El a văzut lucrul acesta. Ioan era acolo, lângă crucea Domnului Iisus Hristos. Ioan nu scrie ce a auzit de la cineva, nici ce au povestit alții, nici zvonuri. Ioan scrie ceea ce a văzut cu ochii lui. Faptul acesta este adevărat de cel ce l-a văzut. El știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viață în numele Lui. Apostolul Ioan confirmă lucrul acesta și aduce mărturia lui. El a fost martor ocular la acest eveniment, la această întâmplare. 4. Planul lui Dumnezeu. Versetele 36 și 37. Aceste lucruri s-au întâmplat să se împlinească Scriptura. Niciunul din oasele lui nu va fi sfârmat. N-au zdrobit fluierele picioarelor Domnului Iisus Hristos pentru că murise. Și trebuia să împlinească încă o Scriptură. Și în altă parte Scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns. Aroganți cum erau și mândri și toți îi facem ceva. N-are rost să-i zdrobim picioarele pentru că a murit. Și unul ia sulița și străpunge coasta. Parcă așa numai înainte de a pleca, ia sulița și străpunge coasta. Curge din coasta Domnului Iisus Hristos sânge și apă. Cred că nici nu știu ce face acest soldat când a făcut lucrul acesta. Poate s-au și gândit, erau gata să plece. Și lovește exact în coastă. Și aici spune, în altă parte Scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns. Și Apostolul Ioan scrie în Apocalipsa, capitolul 1, parcă versetul 8, iată că el vine pe nori. Și orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpuns. Ce se va întâmpla cu acest soldat? Ignorant, batjocoritor, arogant, fără niciun fel de frică de Dumnezeu, lovește cu sulița în coasta Domnului Iisus Hristos. Ce se va întâmpla cu robul marelui preot care l-a lovit peste obraz pe Domnul Iisus Hristos și spune așa răspuns tu marelui preot. Ce se va întâmpla cu ei la venirea Domnului Iisus Hristos? Orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpuns. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților atunci. Pălmuirea Domnului Iisus Hristos, străpungerea coastei Domnului Iisus Hristos, răstignirea Lui pe cruce, nu a fost numai lucrarea romanilor, nu a fost numai lucrarea soldaților, a celor patru soldați, ci ceea ce au făcut ei, și prin răstignire, și prin batjocorire, și prin biciuire, și prin străpungerea coastei Domnului Iisus Hristos, și prin faptul că au aruncat, au dat la sorți pentru hainele Lui, toate aceste lucruri sunt vinovăția noastră a tuturor. Voi ați răstignit pe Domnul Slavei și ați cerut să vi se dea în schimb un ucigaș. O altă generație, o altă mulțime mare care era adunată la Ierusalim după 50 de zile. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru păcatele întregii lumi. Și aceste manifestări de ură ale ostașilor nu erau decât oglindirea și evidențierea vieții noastre a fiecăruia dintre noi. Fiecare trebuie să-și recunoască viața. Acolo eram condamnați în felul acesta, ca și acela care l-a lovit peste obraz, ca și cel care l-a străpuns cu sulița, ca și cei care au bătut cu ele, ca și cei care au îndesat cu una de spin pe cap, ca și cei care l-au îmbrăcat cu haina de purpură și îl batjocoreau, și ca și cei care îl scuipau și trecătorii care îl huiduiau. Toate acestea sunt ale noastre, ale fiecăruia dintre noi. El era zdrobit pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste ei. Sigur că sunt câteva persoane aici, persoane fizice, oameni care au îndeplinit literalmente aceste lucruri și peste ei va veni o condamnare enormă peste acești oameni. Nu pot să-mi imaginez ce se întâmplă cu acești oameni. Însă vinovăția lor este vinovăția noastră, a tuturor. El a murit pentru tot norodul și pentru toate națiunile pământului, pentru toți. Vestea bună este și că a murit pentru toți, dar a murit pentru ca să ne dea viață, a murit pentru că ne-a iubit, de aceea s-a dat pe sine însuși la moarte pentru noi. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. După ce am spus toate aceste lucruri, gândiți-vă ce responsabilitate enormă este pentru cel care primește harul și darul neprihănirii. Pentru că acum ai ajuns să înțelegi toată istoria aceasta, toate aceste suferințe îngrozitoare au fost pentru tine și pentru mine. Și de acum înainte, cum să trăiești? Că Domnul ți-a dat viață. Iată că te-ai făcut sănătos. Du-te și să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Ce frică de păcat! Ce groază de păcat! Ce dorință de a-L sluji pe Dumnezeu, care te-a scos din moarte și ți-a dat viață și ți-a dat viață veșnică. Dar dacă acum alegi o viață duplicitară și o viață compromisă, atunci nu vei mai putea niciodată să realizezi suferințele Fiului Dumnezeu pentru tine. Nu vei mai suferi atunci când păcătuiești, nu vei mai simți durere, nu vei mai simți că ți se topesc oasele în tine de gemetele necurmate atunci când păcătuiești. Pentru că ai ales să faci compromis, ai ales să calci în picioare sângele legământului, că Domnul e bun, că îndurarea lui Dumnezeu este mare, să păcătuim ca să mulțească harul. Că dacă prin minciuna mea adevărul strălucește mai tare, de ce să nu spunem minciună? Pentru ca să strălucească adevărul lui Dumnezeu. Și ce spune Apostolul Pavel? Osânda acestor oameni este dreaptă. Ei nu știu că pentru toate aceste păcate am murit Fiul lui Dumnezeu. Nici de cum noi că am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Asta parcă nu pare așa o viață liberă. Așa o viață plăcută să-L urmezi pe Domnul cu așa o mare responsabilitate pe umeri acum, tot cu frica asta, Doamne, parcă ți-e frică să mai faci următorul pas ca să nu greșești, să nu se întâmple ceva. De aceea Domnul ne cheamă să ne încredințăm viața în mâna Lui. Pentru că dacă eu continui și vreau să-mi țin viața în mâna mea, așa devine. Devine ceva îngrozitor de acum, urmarea lui Dumnezeu. Însă Domnul spune, fiule, dă-mi inima ta și să gățească plăcere ochii tăi în căile mele. Acum Dumnezeu îți dă Duhul Său cel Sfânt și îți toarnă dragostea Lui în inimă ca să poți să iubești. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu toată puterea, cu toată suflarea, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și acum Domnul este Cel care îți dă putere ca să iubești cu toată puterea. Însă trebuie să alegi să faci lucrul acesta. Să-L alegi pe Dumnezeu, să alegi lucrurile lui Dumnezeu, să alegi împărăția lui Dumnezeu, să-ți găsești plăcere în legea Domnului, să alergi la casa Domnului, să te bucuri de rugăciune, de părtășia frățească și să vezi dintr-o dată cum vei fi eliberat de toate. Să vezi dintr-o dată cât de plăcut este să locuiască frații împreună în unitate. Să vezi cum dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Să vezi providența lui Dumnezeu în fiecare lucru care ți se întâmplă. Să vezi că Dumnezeu îți dă siguranță și îți dă speranță și că nu te mai temi de nimic și nu te mai temi nici de moarte. Că în dragoste nu este frică. Cel ce se teme nu a ajuns de săvârșit în dragoste. Pentru că ești căldicel și nu ești nici rece, nici în clocot. Te voi vărsa din gura mea. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dacă ai fi în clocot pentru mine, ce bine ar fi pentru tine și ce s-ar bucura Domnul de tine și ce te-ai bucura de Domnul. Dacă ai fi rece, Domnul ți-ar putea vorbi și te-ar putea trezi că ești rece, ești mort, ești în mormânt și de acolo să te scoale, să te întorci la Dumnezeu și să devii în clocot pentru El. Dar căldicel, nici încoace, nici încolo, a dormit aici în casa Domnului. Cât pe ce să mă pierd în mijlocul poporului și al adunării, spune David. Planul lui Dumnezeu. S-au întâmplat aceste lucruri să se împlinească Scriptura. Urmează 5 prețuire, versetele 38 și 39. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci, a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Doi oameni cu vază, doi sfetnici cu vază ai Sinedriului, ai Parlamentului evreiesc. Era ca și cum ar fi acum doi membri ai guvernului, acest Iosif din Arimatea și Nicodim. În sfatul lor, la o discuție a lor, când căutau să-L dea la moarte pe Fiul lui Dumnezeu, în timpul lucrării Domnului Iisus Hristos, Nicodim intervine între toți acolo și spune: legea noastră oare o sândește ea pe cineva înainte ca să-L asculte? Și ei răspund: și tu ești din Galileea? Cercetează bine și vezi că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Și Nicodim a ținut cont de sfatul lor. Cercetează bine. Și Nicodim a cercetat bine și a văzut că nu era din Galileea, că era din Betleemul lui Iuda. Și despre Betleemul lui Iuda scria prorocul că de acolo, din Efrata, se va naște căpetenia poporului meu, Israel. Ei au spus altora să cerceteze, însă ei nu cercetau. Sau cercetau cu tot felul de alte gânduri în minte, numai ca să-L acuze pe Fiul lui Dumnezeu. Că Domnul le spune: cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele găsiți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. I-au dat cel mai bun sfat lui Nicodim cu putință, acești oameni. Cercetează bine! Și omul acesta s-a dus acasă și a cercetat bine și a descoperit adevărul. Și iată-L aici prezent. S-a dus într-o noapte, l-a căutat singur pe Fiul lui Dumnezeu și stă de vorbă cu El și Domnul vorbește despre nașterea din nou, despre șarpele de aramă, despre înălțarea Fiului omului, Evanghelia în Ioan 3 cu 16, toată Evanghelia cuprinsă într-un singur verset, tot planul de mântuire a lui Dumnezeu cuprins acolo. Și Nicodim vine aici la moartea Domnului Iisus Hristos, este prezent. Lipsesc ucenicii, însă Domnul are pe alții. Pregătiți mai dinainte Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vază al soborului, un om foarte bogat, spune în altă evanghelie. Și era nevoie de un om bogat, pentru că prorocul Isaia a spus cu sute de ani înainte că groapa lui va fi pusă la un loc cu cel bogat. De unde-s bogații? Că toți erau pescari de pe malul Galilei. În groapa cui? Alături de cine? Alături de mormântul lui Petru? Dar nici n-aveau morminte oamenii aceștia. N-aveau bani să-și facă mormânt. Doamne, lasă, uite că am lăsat totul și te-am urmat. Nu-i nimeni care să fi lăsat în lumea aceasta și să nu primească de 100 de ori mai mult, împreună cu prigonirii, în viacul acesta și în viacul viitor, viața veșnică. Groapa lui a fost pusă la un loc cu cel bogat și trebuia să se împlinească planul lui Dumnezeu. Acești oameni care au avut de-a face cu Domnul Iisus Hristos în timpul vieții. Iosif din Arimatea era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de teama iudeilor. Nimeni nu poate rămâne pe ascuns. A fost o vreme, a stat o vreme pe ascuns. A venit timpul, a venit ceasul când să iasă afară. A venit vremea când să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos și nu oricui. Până acum era frică de iudei. De frica iudeilor era ucenic pe ascuns. Nu mărturisea că e ucenic. Dacă ești cu adevărat ucenic al Domnului, nu poți să rămâi în ascuns. Trebuie să ieși afară. Și iată că Dumnezeu îi aduce ocazia să-L mărturisească, nu înaintea unui iudeu, înaintea lui Pilat. Acum trebuie să te duci la Pilat și să mărturisești. Acum trebuie să te duci la Pilat să ceri trupul lui Iisus. Cine ar fi îndrăznit să facă așa ceva în aceste condiții? Era frică de iudei. Păi nu era grija lor și preocuparea lor să aibă grijă de trupul Domnului? Că El a spus că a treia zi va învia, pune straj acolo la mormânt, pune soldați, nu cumva să aducă o înșelăciune și mai mare decât cea din tâi. Păi tu te duci tu să iei trupul Domnului când știi, că, știi ce spun iudeii și cum l-au acuzat ei pe Fiul lui Dumnezeu înaintea lui Pilat? Păi vor pune mâna pe tine, te vor acuza și pe tine. A venit, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce și Pilat i-a dat voie. A venit deci și a luat trupul lui Iisus și a pus viața în pericol. Iosif din Arimatea, acum, a mărturisit cu prețul vieții înaintea lui Pilat și înaintea iudeilor. Pentru că și iudeii au aflat de lucrul acesta, știau unde a fost îngropat Domnul Iisus Hristos, Faptul era împlinit. Pilat i-a dat voie, trupul a fost luat, a fost pus în mormânt. Probabil că și ei se gândeau la așa ceva, și iudeii, însă le-au luat înainte Iosif din Arimatea, pentru că trebuia să împlinească Scriptura. Și poate că s-au gândit iudeii după aceea, cum de nu ne-am grăbit noi, cum a ajuns omul acesta înaintea noastră acolo la Pilat? A ajuns acolo pentru că era planul lui Dumnezeu, hotărârea lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Toată istoria asta nu o scriem noi. Nu noi facem istoria, Dumnezeu a scris-o înainte ca să existe, a scris și începutul, Dumnezeu a scris și sfârșitul și toate evenimentele care se desfășoară. Când citești aici și când te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și când vezi istoria de la un capăt la celălalt și când vezi ce era înainte de istorie și ce va fi după istorie, atunci ai încredere în Dumnezeu că Domnul are control peste toate detaliile. Nu se întâmplă nimic care să te îngrozească pe pământul acesta, nimic nu te poate îngrozi, pentru că viața ta este în mâna Lui și din mâna Lui nu te va smulge nimeni și nimeni nu poate să-ți ia viața veșnică pe care Domnul a pus-o în tine. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis trupul, poate să piardă și sufletul în ghenă. Prețuirea lui Iosif și a lui Nicodim. Nicodim, care se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Asta costa mult îmbălsămarea Domnului Iisus Hristos și Nicodim își exprimă prețuirea față de Domnul Iisus Hristos chiar acum, la înmormântarea Domnului Iisus Hristos. Doi oameni bogați, doi oameni cu vază, doi oameni învățați, ei vin aici și se ocupă de funeralii, de înmormântarea Domnului Iisus Hristos. 6. Pregătirea pentru îngropare. Versetul 40. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Vă mai aduceți aminte de cineva care a pregătit trupul Domnului pentru îngropare? Când era viu, a venit și a turnat mirul pe capul lui Iisus. 300 de dinari costa munca unui om pentru un an de zile. Să gotim astăzi, ce știu eu, 100 de milioane de lei. Risipa asta, atâția bani într-o dată s-au pierdut aici. Vede Iuda așa ceva, economul grupului. Nu s-ar fi putut banii aceștia folosi pentru cei săraci. Domnul spune: nu faceți necaz, femeie, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Doi oameni bogați au îngropat trupul Domnului Iisus Hristos. 100 de litri de smirnă și de aloie, nu erau litri, a tradus Cornileț cu litri, erau vreo 25 de litri. Era o altă măsură pe care o foloseau evrei atunci, deci vreo 25 de litri, cât o canistră mare de smirnă și de aloie, dar foarte scump. Și o femeie pregătește trupul Domnului Iisus Hristos pentru îngropare cu un vas de alabastru, cu mir de nard, foarte scump și foarte curat. Și mai pregătește încă o femeie trupul Domnului pentru îngropare, care n-avea nici mirul de nard, nici banii lui Nicodim, nu avea nici bogăția lui Iosif din Arimatea, nici înțelepciunea. E o femeie care n-avea nimic din toate acestea, dar care în schimb avea o povară enormă de păcate asupra ei. Și a venit și ea în casa lui Simon leprosul și s-a furișat la picioarele Domnului Iisus Hristos și nu îndrăznește să-și ridice capul și plânge și udă picioarele Domnului cu lacrimile ei și le șterge cu părul capului ei. Și ea mărturisește spre îngroparea Domnului Iisus Hristos, pe moartea lui spășitoare pe cruce. Oricine poate să participe la îngroparea Domnului. Și nu spune Scriptura că noi, deci prin botez, am fost botezați în moartea lui? Și ne arătăm prețuirea pentru moartea lui ispășitoare pe cruce în locul nostru. Și cel bogat, și cel sărac, și bărbați, și femei, și sfetnici cu vaza ai soborului, și așa mai departe. Și 7. Providența lui Dumnezeu la îngropare. Am văzut providența la moarte, providența lui Dumnezeu la îngropare. 41 și 42. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină. Și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricine că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus. În propriul său mormânt l-a pus pe Domnul Iisus Hristos. Ce încărcătură simbolică are acest act al lui Iosif din Arimatea. El și-a săpat mormântul și mormântul lui era gol. Acolo a fost pus Fiul lui Dumnezeu în locul lui. Și Fiul lui Dumnezeu ne înlocuiește pe fiecare din noi în moarte. În mormântul nostru, unde trebuia să fim noi, unde urma să fim noi puși de drept acolo, și un mormânt așteaptă pe fiecare, mai puțin ultima generație la venirea Domnului Iisus Hristos, care vor fi în viață la venirea Lui. Însă este un har special păstrat doar pentru o generație, din miile de generații care au trăit și au murit pe pământul acesta. În mormântul în care trebuia să fie pus El, a fost pus Fiul lui Dumnezeu. În mormântul în care trebuie să fim puși noi, unde este condamnarea și osânda noastră, a fost pus Fiul lui Dumnezeu înaintea noastră. Iosif era încă în viață, n-a murit. Fiul lui Dumnezeu a murit înaintea noastră, înaintea fiecăruia dintre noi. A murit în urmă cu 2000 de ani, înainte ca noi să fim născuți, a fost pus în mormânt în locul nostru, pentru ca noi să trăim. Însă trebuie să ne facem una cu El, prin moarte, în moartea Lui, ca să fim una cu El și într-o înviere asemănătoare cu a Lui. Să înțelegem că a murit în locul nostru, să înțelegem că a murit pentru păcatele noastre, să alegem să murim și noi cu El. Să murim față de învățăturile începătoare ale lumii, să murim față de păcat, să trăim pentru Dumnezeu. Și această decizie publică se manifestă prin botezul în numele Domnului Iisus Hristos. Providența lui Dumnezeu la moartea Domnului Iisus Hristos. Ce probabilitate era să se întâmple toate aceste lucruri exact în locul acesta? Aproape zero. Însă este Dumnezeu care poartă de grijă. Acolo erau toate aceste lucruri. Și concluzia, a doua parte din versetul 35. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca și voi să credeți. Asta este concluzia pasajului. Totul este confirmat, sunt înregistrate fapte văzute de martori oculari și scopul înregistrării tuturor acestor lucruri este pentru ca cei care ascultă să creadă și crezând în Fiul lui Dumnezeu să aibă viață veșnică. Ce a înregistrat? Era istorie întâi, era un eveniment care a fost înregistrat. Apoi era întărirea, un martor ocular a văzut lucrul acesta. Apoi era înscrierea în Scripturi, s-a scris în Evanghelii. Și apoi rezultatul tuturor acestor istorie sau înregistrare, rezultatul trebuie să fie încredere în Dumnezeu, credința. Toate aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți și crezând să aveți viață veșnică. Acum poți alege să crezi, însă credința adevărată este un act de o clipă, dar care are implicații de o viață, care are implicații eterne, pentru că trăim prin credință și nu prin vedere. Și dacă acum ai luat hotărârea să crezi și dacă Duhul lui Dumnezeu acum a produs credință în inima ta, credința aceasta nu te va mai părăsi niciodată. Și această credință va merge mereu crescând până în ziua în care îl vei vedea pe Fiul lui Dumnezeu în glorie, așa cum este. Implicația, cine are nădejdea aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Amin.
Ați ascultat mesajul Salvare prin sacrificiu, rostit de pastorul Corneliu Marcu din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetele 31-42. Vă mulțumim tuturor pentru atenția cu care sperăm că ne-ați ascultat. Până săptămâna viitoare vă dorim toate cele bune și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.